Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Egaa jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan addaa keenya kun ammas akkumatti fufetti jira. Isinis turtii keessan nu waliin haa ta'u jechaa qophii keenya waliin yeroo eebbaa qabaadha. Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii. Arras fedha Waaqayyoo taanaan sagantaa keenya addaa kana keessatti qophii kana isiniif qabannee jirra. Akkuma guyyaa darbe keessa kan wajjin ilaalaa turre waa'ee waldaa Waaqayyoo ilaalle har'a immoo waa'ee waldaa Waaqayyoo ishee haftuun isiniif qooduu barbaada. Sana dura garuu Waaqayyoo walii wajjin kadhannee jalqabna. Bakkuma jirtanitti isinis kadhannaadhaan waliin ta'a. Waaqa jaalalaa, gaarummaa keef, amanamummaa keef, deeggarsa amma yoonaatti nu gooteef, maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati waaqa addaati, jireenya keenyaaf karoora qabda, kaayyoo qabda, bidiruu nu itti baqanne hafuu dandeenyu, waan nuuf laatteef har'a immoo addumaan waa'ee waldaa kee ishee haftu, ishee seera kee qabdu, ishee hundee sagalee kee irratti dhaabbatte sana akka beennuuf waan yeroo kana nu laatteef ulfaadhu nu barsiise nutti fayyadami. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Waldaan Waaqayyo baroota keessatti addunyaa kanarratti waldoota qabaachaa akka ture sagantaa keenyasa darbeen ilaalaa turre. Waldaa inni qabaatu kun immoo adeemsa keessa amala waaqeffannaa addunyaa kanaatti yommuu makamaa adeemanii Waaqayyo waldaama sana keessaa immoo haftuu warra amanamanii isaa wajjin hafan akka inni kaafatu har'a isaa wajjin isa ilaaluuf deemnaa jechuudha. Waaqayyo baroota keessatti yeroo namoonni hundumtuu haftuu ta'anii waldaa Waaqayyoo keessatti amala gantummaa kana qabatan hundaa Waaqayyo hafanii seera isaa wajjin, amala isaa wajjin, waaqeffannaa dhugaa wajjin kan hafan namoota baay'ee hambifateetu addunyaa kanarraa qaba. Har'as Waaqayyo warra addunyaa kana keessatti hafanii amala Waaqayyo wajjin, seera Waaqayyo wajjin, haqa Waaqayyo wajjin warra hafan qaba jechuudha. Mee sanaan wal qabsiifnee Daaniyeel boqonnaa 7 lakkoofsa 9-14 dubbisuu barbaada jalqaba. Daaniyeel boqonnaa 7:9-14 itti fufees mul'ata ani arge keessatti teessoonni ka'amanii inni bara baay'ee dheeraa jiraate tokko teessoo irra taa'ee uffanni isaa adii calaqqisaadha. Rifeensi mataa isaas akka jirbii hiddamaa in addaata. Teessoon isaa akka arraba ibiddaati. Miilli teessoo isaa inni geengoonis akka ibidda boba'uuti. Ya'aan ibiddaas isa duraa ba'ee in ya'a. Warri kuma kumaatamatti lakkaa'aman isaaf hin hojjetu. Warri miliyoonii baay'eetti lakkaa'amanis isa dura hin dhaabatu. Abboonni firdiis hin ta'anii caaffatoonni duraan caafamanii jiranis hin banamanii. Utuu ani ilaalu sababii dubbii gurguddaa afaan gaanfichaatti jiru irraa dhaga'amu sanaaf bineensichi hin ajjeefame, dhagni isaas balleeffame, gubamuuf ibiddatti hin kenname. Bineensonni warri hafan immoo mootummaa isaanii isaan irraa hin fudhatame. Ofii isaaniitii garuu yeroodhaaf kutaa baraafis jiraachuudhaaf isaaniif hin kenname. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota waaqaatiin dhufuu isaa halkan mul'ataan nan arge. Yommus inni gara isaa bara baay'ee dheeraa jiraate sanaa dhaqee isa duratti hin dhiyeeffame. Warri saba garaa garaa, warri gosa garaa garaa, warri afaan garaa garaa dubbatan hundinuus akka isa waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kenname. Gooftummaan isaa kan hin darbineedha. Inni gooftummaa bara baraati. Mootummaan isaas isa balleeffamu miti jedheetu raajii kana nutti hima. Raajiin kun seenaan isaa dheeraadha. Garuu achi keessaa nu ka fudhachuu barbaannu maa inni teessoonni kaa'amanii inni bara dheeraaf jiraate uffati isaa jirbii hiddamaa kan fakkaatu rifeensi isaa akkas kan fakkaatu miilli isaa utubaa biddaa iji isaa barbadaa biddaa maal kan fakkaatu kun dhiyaataniidha. Erga sun dhiyaate booda wantoota ta'antu itti fufee jira. Wantichi itti fufanii jiran keessaa Waaqayyo waa'ee waldaaftuu kanaajju walqabate warra isaaf hojjetan warra kuma kumaatamatti miliyoonattis lakkaa'amantu isa duratti argameedha. Warri kun immoo eessa argama akka jedhuu fi gadi siqeetu nuuf ibsa. Afaan adda addaa keessaa, saba adda addaa keessaa, gosa adda addaa keessaa, biyya adda addaa keessaa warra Waaqayyoo fi hafantu isaantu fo'amee teessoo Waaqayyo dura dhiyaateedha. Kuni bakka bu'iinsa fakkeenyaan nutti hima Daani'eeli fakkoommiidhaan bakka buufameetu nutti hima. Wanta gara fuulduraatti addunyaa dhufaa jiru keessatti nu arguuf jiru nutti hima jechuudha. Sun maal waa'ee waldaa Waaqayyoo ishee haftuu maal nutti hima? Jarri kun achi keessa taatee lama jira. Maqaa bineensotaatiin kan waamaman sirna waaqeffannaatu ture. Warra Waaqayyoon dhiisanii bineensa sanaaf sagadaa turan isaan qofa utuu hin taane bineensichi iyyuu adabbiitti kennameedha. Achii booda egaa warri waaqeffannaa sobaa sana keessaa hafan immoo fuula teessoo Waaqayyoo duratti argamaniidha. Fuula teessoo Waaqayyoo duratti kan argaman kun saba adda addaa keessaa, biyya adda addaa keessaa, afaan adda addaa keessaa, gosa adda addaa keessaa, waan adda addaa keessaa dhufaniidha. Jarreen kun biyya isaaniitti warra Waaqayyoon bakka bu'anii amala Waaqayyoo calaqqisiisaa warra jiraachaa turaniidha. Kanaaf Waaqayyo akka inni itti addunyaa kanarraa saba keessaa, afaan keessaa, gosa keessaa, balbala keessaa, dheeda keessaa, naannoo isaatii qabee hamma biyyoolessaatti, hamma sadarkaa idila addunyaatti sanyii namaa jiru keessaa akkamitti warri Waaqayyoof hafanii fayyinaaf akka ga'an nutti hima jechuudha. Kanaaf seenaan isaa bal'aadha. Kun egaa bara durii kaasee ture Waaqayyo saba isaa in hambifata. Afaa qaba ture Waaqayyo durumaa kaasee warri kaan soba duukaa bu'anii dhugaa warra barbaaddatan, warra dhugaa wajjin citanii hafan, warra seera Waaqayyoof dhaabbatan, warra lafti yoo galagale iyyuu seerri Waaqayyoon jijjiiramu, Waaqayyoon jijjiiramu jedhanii warra amanan isaantu ture jechuudha. Isaan kana keessa warra fo'aman Waaqayyo haftuu hedheetu waama jechuudha. Isaan warra waldaa haftuu jedhamanii waamamaniidha jechuudhaan. Waldaa haftuu kana keessaa egaa warra fayyan nutti hime Daani'eel. Gan biraadhaan immoo macaafa Isaayaas keessattis wanti nuyi waa'ee waldaa wajjin wal qabsiifne waldaa keessaa yommuu waldaa ishee haftu wajjin wal qabsiifne ilaallu Isaayaas boqonnaa tokko lakkoofsa sagalirraan dubbisaa. Lakkoofsa sagalirraa akkas jedha: Waaqayyo gooftaan maccaa hambaa yartuu ishee utuu nuuf hambisuudhaa baate akka soodomiin taanaa gomoraas hin fakkaanna turredha. Hambaadhaa inniirra haftuun waldaa isheen haftuun kun hambaadhaa inniirra. Utuu Waaqayyo hambaa nuuf hambisuu baate silaa nu akka soodombanne irraa gomoraas hin fakkaanna turreedha Isaayaas. Kanaaf Waaqayyo hambaa hambifataa jechuudha baroota keessatti. Hambaan kun maal hojjetu? Hojiin isaanii Waaqayyoon bakka bu'anii amala Waaqayyo addunyaa kanarratti itti fufsiisuudha. Achii booda'oo eessa ga'umsi isaanii? Mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf jarri kun addunyaa kana keessa amma barri biyyi lafaa kun jiraachuun ayyamameefitti yeroo addunyaa kanarra jiraata Waaqayyoon bakka bu'anii amala Waaqayyoo, seera Waaqayyoo hojiitti hiika addunyaa kanarra warra jiraataniidha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon baa qaba. Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irrattis yeroo sanatti gooftichi si'a lammaffaa harka isaa diriirsee saba isaa warra biyya Asooritti, biyya Gibxitti, biyya Faaxroositti, biyya Kuushitti, biyya Elaamitti, biyya Shiimaaritti, biyya Haamaatitti, biyya Daariitti galaanaatti hafanis hin furaa warra biyya Daarii galaanaatti hafe. Yoomi sun kan ta'u isa Daani'eel jalqabanuuf caqaseedha jechuudha. Daani'eel kan hin arge sabi kumaa kumaatama keetila miliyoona tiriliyoona kuwaatireenaan lakkaa'amu fuula Waaqayyoo dura dhaabatanii nan argeedha. Asimmoo Isaayaas immoo maal jedha? Biyya Kuushii, biyya Maalii, biyya Asoorii, biyya Gibxii, biyya Fiixroosii, biyya Eliimiitii, biyya Shiimaaritii, biyya Haamaatii, biyya Daarii Galaanaa warra odolaan marfamanii jiran daaseetti jedhamu iddoo galaanaa marfame jiru keessaayyuu Waaqayyo warra fayyise sana utuu inni furuun argeedha. Isaan warra mala waaqayyo shaakala amala waaqa jireenya waaqummaa kana qabatanii addunyaa kanarra warra turaniidha jechuudha. Kanaaf waaqayyo bara hundumaa keessattis hambaa nan bifata kun bakka isa bu'anii seera isaa tiksaa duudhaa isaa tiksaa wanta waaqayyo barbaadu addunyaa kanarratti eegaa akka godambaatti warra fayyadaniidha jechuudha. Addunyaa kanarraa wanta dur ture hin bada jedhanii ka shakkan namoonni fuudhanii godambaa keessa kaa'u. Godambaan maa inni fayyidaansaa? Seenaa turii karaa durii wanta sabiki tokko keessa darbe aadaan saba sanaa maal akka fakkaatu sabni sun eenyummaan isaa akkam akka ta'e kana hunda iddoo tokkotti funaananii ka'aniitu namni utuu hin rakkatin waa'ee saba sanaa baruuf utuu warra arkeoloojistii waamee lafa keessa hin barbaadinne warra astiroonoomii waamee samii keessatu hin qoratin iddooma tokko dhaqee arguu akka inni danda'utti namoonni godambaa keessa kaawwachuudha. Kanaaf waaqayyo godambaa godhee lafa kanarraa kan inni qabu waldaa isaa ishee haftuudha. Isheen haftuun kun immoo maal agarsiiftii warra daawwattoota kanatti yookiin turistiin dhaqee akkuma godambaa keessaa meeshaalee seenaa hambaa seenaa adda addaa qo'atu. Warri saba waaqayyoo hin taane warri waaqayyoon hin beekne kun immoo amala jarreen kanaarraa waaqayyo eenyu ka jedhu utuu fagoo hin deemin shaakala isaan qabanirraa amala isaan qabanirraa waaqeffannaa isaaniirraa seera isaan hordofanirraa sochii isaan socho'anirraa dubbii isaan dubbatanirraa argaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo hambaa addunyaa irratti hambifate jechuudha. Hambaan maaf isa barbaachisa? Bara hundumaa gaa hambaan hin hafu. Hambaa waaqayyo hambaa inuma qaba. Hambaa kana egaa seexanni balleessuudhaaf yeroo baay'ee yaala garuu hin milkaa'ina feera. Yeroo adda addaatti warra amala waaqayyoo qabu jedhee yaadu seexanni balleessuuf hambaa saba waaqayyoo kana sanyii dubartittii warra jedhaman kana balleessuuf seexanni bara dheeraa kaasee irratti hojjechaa tureera. Garuu baduu hin danda'an sababiinsaa godambaan waaqayyoo hin rukutamu hin saamamu hin cabu. Kanaaf waaqayyoo rakkina gamiis yoo jiraate lolla gamiis yoo jiraate. Warra dhugaa wajjin dhaabbatan kana inuma tursa. Jaallannes jibbines amannes dhiifnes waldaa isaa ishee godambaa godhee addunyaa kanarra ka'aate muuziyeemii isaa ishee taate kana waaqayyoo inuma tursa jechuudha. Kanaaf abdiin kun inuma itti fufa. Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irraas an ofii kootii haftee hoolota kootii biyya an itti isaan tamsaase hundumaa keessaa walitti nan qabaa karra isaanii duriittis isaan nan deebisa. Isaanis achitti wal horanii hin baay'atu. Karran tamsaase sanadha. Saba isaatii waaqayyo. Saba addunyaa kanarra faca'an keessaan nama qabaa jechaa jira. Saba addunyaa kanarra faca'an keessaa namoota hin qabu kan immoo gaaf tokko karra tokkotti walitti sassaabaidha. Karri sun karri nama hundumaa walitti sassaabuuf jiru mootummaa waaqayyooti. Ka faca'an kana keessaa immoo hambaan inni qabu waldaa isaati. Waldaan isaa kun immoo fiixee waldaa fiixee addunyaa hundumaarraa ka jirtu ta'uu qabdi. Waldaa mandara tokkotti dhaabbatte, waldaa safara tokkotti citte, waldaa namoota muraasaan taate qofa utuu hin taane saba hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, sanyii hundumaa keessaa, qoma hunda keessaa, dheeda hunda keessaa, balbala hunda keessaa waaqayyo nama qaba. Kanaaf namoota kana immoo gaaf tokko karra tokkotti walitti sassaabaadha. Guyyaa inni karra isaa kanatti walitti sassaabu gaa warri kun isaan warri Daani'eel jalqaba argee. Kuma kumaatama miliyoona meeqa kan ta'an hin argeedha lakkoofsa wallaallaan dhiise malee Daani'eel kana caalaa yuun jedha ture. Waa maraafuu garuu waldaan sun waldaa waaqayyooti. Waldaan sun amala ittiin beekamtu qabdi, shaakala ittiin beekamtu qabdi, waan ittiin addunyaa kanarraa hubatamtu qabdi jechuudha. Kanaaf amala kana ka qabdu waldaan ishee kami ka jedhu naannoo keenya qorachuutu nurra jira jechuudhaan. Mee macaafa Mikiyaas raajichaa keessaanii. Waa tokko immoo dubbisa. Raajii Mikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 nan dubbisa. 12 irraa akkas jedha. Waaqayyo ani dhuguma hunduma keessan walitti nan sassaaba. Yaa sanyii Yaaqoob saba Israa'el keessaas warra afan walitti nan qaba. Akka hoolota karra tokko keessaa walii wajjin isaan nan teessisa. Akka karra dheedichaa irra jirus tuutii namoota hin uursu jedheedha. Yoom ta'a kun? Karra tokkotti hin deebisa hundumaadha. Har'a sabummaan adda nu qoodee jira. Lagii adda nu qoodee jira. Afaan adda nu qoodee jira. Bifi keenya adda nu qoodee jira. Aksentii akkaataan dubbii keenyaa adda nu qoodee jira. Loqodii nuyi qabnu adda nu qoodee jira. aadaan adda nu qoodee jira, eenyummaan adda nu qoodee jira, naannoon nu jiraannu adda nu qoodee jira, haalli adda nu qoodee jira. Gaafa gooftaan karra tokkotti saba kan hunda deebisu afaan adda addaan jiru, gosi adda addaan jiru, biyya adda addaan jiru, laga adda addaan jiru, saba abaluuti kan jedhamu kun hin jiru. Laga akkasiiti dhufe kan jedhamu laga kana achi warri jiru kan keenya sana achi ka jiran kan keenya miti. Afaan akkasii inni dubbatu kan keenya afaan akkasii inni dubbatu kan keenya miti. Inni adiin kan keenya inni gurraachi kan keenya miti. Inni jedhan gaafa sana hin jiru. Gaafa kam? Gaafa nama akka Miikiyaas boqonnaa lama lakkoofsa 12 kaanee dubbifne saba isaa kana karra tokkotti gaafa inni deebisu. Kun immoo hin turu. Dhiyoodha. Waldaan haftuunis kana lallabdi. Akka inni yeroo dhiyootti kana gochuuf jiru lallabna. In amanna immoo kana. Gooftaan kana akka inni godhu. Haa ta'u malee waldaan haftuun isheen amala akkasii kana, barsiisa akkasii kana, shaakala akkasii kana qabdu eessa jirti ka jedhu qorannee arguutu barbaadutu nurra jira. Mul'ata boqonnaa 12 yeroo laallu waldaa Waaqayyoo tokko argina. Waldaa Waaqayyoo kana bifanni ittiin ibsee mul'ata boqonnaa 12 fi mul'ata boqonnaa 17 keessatti waldaa lamatu ibsame. Mul'ata boqonnaa 12 irra isa jiru xiyyeeffannoon akka laalluun barbaada. Mul'ati boqonnaan 12 akkas jedha. Kunoo samii keessattis waan dinqisiisaa tokko nan argee jedha Yohaannis. Yeroon argu dubartiin tokko aduu uffattee gonfoo urjootaas mataa ishee irra kaa'attee ji'arra immoo dhaabattee nan argeedha. Dubartiin sun immoo ulfa turteedhaan mucaa isheen da'uuf jirtu liqimsuudhaa fi jawween tokko immoo qophaa'ee isheen eeggata ture. Yeroo isheen mucaa deessu mucaan ishee sun gara teessoo Waaqayyootti fudhatame. Yeroo mucaa ishee sana dhabu jawween suni dubartittii lafa onaatti akka ari'atamtu godhe. Yeroo isheen lafa onaatti ari'atamtu immoo bishaan duukaa dhangalaase. Lafti immoo dubartii sana gargaare. Haa ta'uyyuu malee bara tokkoof bara lamaaf walakkaa baraaf dubartiin sun lafa onaa keessatti akka sooramtuuf Waaqayyo haala mijeesseedha. Dubartiin sun eenyu? Ka jedhu yaada isaa beekuun baay'ee gaariidha. Tokko tokkoon analaayizii goone qaaccessinee fixuu hin dandeenyu. Garuu dubartiin sun maali kan isheen uffatte sanarraa haa kaanuuti. Tokkoffaa kan isheen uffatte hundisaa waan samii wajjin wal qabatudha. Akkas jechuun amala Waaqayyo eenyummaa waaqummaa kabaja waaqummaa kan agarsiiftu kan calaqqisiiftu ulfinni Waaqayyo kan irra jiru jechuudha. Waldaan biyya lafaarraa kana bakka buutu eenyu? Isa isin akka qortanii bira geessan hin barbaada. Aduun maayini? Tole kiristoosiin uffachuudha. Aduun kitaaba qulqulluu keenya keessaa adda addaa yommuu qorannu tole kiristoosiin bakka bu'a. Aduu uffatteen inni jedhu kun amala kiristoosiin ayyaana kiristoosiin tole kiristoosiin fudhachuudha. Waldaan tole kiristoosiin lallabdu ayyaana kiristoosiin akka fayyan namatti himtu waldaan gatii malee fayyinna akka ta'e lallabdu eessa ishee barbaaddachuun baay'ee gaariidha. Kabiraan. Gonfoo urjootaa isheen mataarra kaa'attu kana kitaabni qulqulluun keenya waldaa caaseffama qabdu, waldaa sirna bulchiinsaa bal'aa qabdu, waldaa bulchitoota qabdu, geggeessitoota hedduu qabdu akka ta'etti nuuf hima. Sababiinsaa kitaaba qulqulluu keenya keessa seera uumamaa kaasne yoo kaafne tokko tokko yoo lakkoofne paatiraariks warri jedhaman hangafoonni abantii duraan turan. Tokko aga 12 lakkaa'amaniitu saba Waaqayyoo geggeessaa turan. Bara abboota firdii keessa tokko aga 12 namoonni lakkaa'amaniitu geggeessaa turan. Achii boodas maanguddoota yookaan geggeessitoota 24 warra 12 baay'isuu lamaatu waldaa Waaqayyoo geggeessaa turan. Achii boodas yoo lakkoofne kan arginu bara ijoollee Israa'el keessas waldaa Waaqayyoo gosa. Ijoollee Israa'el 12 irraa kan hundoofte ta'uu isaa nutti hima. Achii boodas bara kakuu haaraa keessas yoo deebine dhufne kan nuyi ilaallu waldaa Waaqayyoo bu'uura bartoota 12 akka jalqabde nutti hima. Kun hundumti isaa yeroo ilaalamu caaseffama waldaa kiristaanaaf bulchitoota waldaa kiristaanaa waldaa sirnaa waldaa caasaa waldaa geggeessummaa seeraa qabdu. Akka isheen taate nutti hima. Kabiraan immoo urjoonni addunyaa dukkanaa kana keessatti akkuma ibsan yeroo dukkanaa urjoonni akka ibsan mara waldaan kuni ergaa biyya lafaa dukkana keessatti ibsu ka qabdu ta'uu ishee nutti hima. Kanaaf ergaa akkasii ka qabdu waldaan ishee kami? Ka jedhu qorachuu nu barbaachisa. Kabiraan aduun isheen irra dhaabbatte jiin isheen irra dhaabbatte fakkeenyi suni bu'uura kakuu moofaa nutti hima. Kakuu moofaa keessatti kitaabni kakuu moofaa. Waa'ee gooftaa yesuusiin calaqqisa ture. Achi keessa akka lallabame dimimmisa xiqqaadhaan ifa xiqqaadhaan kan himamaa ture hundisaa calaqqee waa'ee deebi'ee dhufu kiristoosiin nutti hima ture. Kanaaf buurri waldaan sun irra dhaabbatte sun buura kiristoos isa ta'e waldaa kakuu moofaa seera kakuu moofaa seera waaqayyoo isa kakuu moofaa keessatti waa'ee kiristoosiin calaqqisiisaa ture sana nutti hima. Kabiraatiin immoo bu'uura wangeelaarra ka jirtu waldaa waaqayyoo akkuma jiini ifa aduurraa fuudhee halkan namaaf ibsu akkuma kana waldaan kun bu'uurri ishee ifa ishee isa guddaa kiristoos irraa fuutee addunyaatiif akka ibsitu nutti hima jechuudha. Kanaaf ifni keenya inni guddaan kiristoos seerri amala isaa nuyi dubbannu kiristoos seera inni kan nu barsiifnu amala kiristoos. Kanaaf waldaaniif akkasii qabdu kun eessa jirti ulaagaa kana ka guuttu inni yoo ilaallee waa'ee waldaa waaqayyooti kun kan inni nutti himu. Gan biraadhaan immoo ari'annaa waldaa kanarra gaggeeffamaa tureera eeyyee baroota dheeraatiif waldaa kiristaanaa irratti yeroo Abeel dhalate kaasee ari'annaan namoota waaqayyoo irratti taa'aa tureera. Inni akkuma jiru ta'e jaarraa dukkanaa jedhame ka beekamu keessatti immoo bara 538 kaasee aga bara 1798 bara waldaa waaqayyo waggaa 1260 yookaan akka lakkoofsa raajitti guyyaa 1260 isa waggaa 1260 kamutti bara 538 kaasee aga bara 1798 waldaa waaqayyo ari'annaa keessa turte. Kanaan hin dhaabbanne ergasiis waldaa waaqayyoo ari'atamaama jirti. So kanaaf waldaan ari'atamuun haqadha garuu wanti sun simbooliidhaan nutti himame fakkeenyaan nuuf ibsame. Kanaaf waldaa waaqayyoo amala kana hunda qabdu seera waaqayyoo kana hunda qabdu ifa waaqa biraa ta'e kana hunda qabdu ishee kami ka jedhu kitaaba qulqulluu keenyatu nutti hima. Kanammoo lafi nuyi waldaan sun ishee kami jennee argachuu dandeenyu mul'ata boqonnaa 14:6 kaasnee. Aga 12 yoo ilaalle seera waldaan kun qabduu fi barsiisa waldaan kun qabduunitu adda baafna jechuudhaan mee macaafa mul'ataa nan dubbisa mul'ata boqonnaa 14 ergaa waldaan ifa guddaa qabdu kun qabduun isinitti himuu barbaada. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaaseen dubbisa utuu isa isinitti himin adda kutuu hin barbaadu mul'ata boqonnaa 14 irratti. 6 kaasee akkas jedha. Kana booddees ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baate warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaa fi isa waaqaaf lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhe. Ergamaan biraa inni lammaffaanis isa duraa duukaa bu'ee kufteetti baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa ishee halalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan goote kufteetti jedhe. Ergamaan biraa inni sadaffaanis isa duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaaf bifa fakkeenyaa isaafis yoo sagade gubaa isaas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaattis fuula hoolichaa durattis ibiddaaf dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira. Aarri ibiddaa isa dhiphisu immoo baruma baraan oliin ba'a. Warra bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiifis sagadaniifis nama gubaa maqaa isaa agarsiisu fudhatuufis halkan guyyaa aara galfachuun hin jiru. Jedheedha. Egaa kana cuunfee isinitti himuu barbaada. Waldaan nu mul'ata boqonnaa 12 irratti argine ifa qabdi turte. Ifi ishee sun immoo ifa addunyaa ibsuudha inni. Achii booda mul'ata boqonnaa 14 irratti immoo fakkeenyaan nutti hima. Waldaa ergaa ergamoota sadanii ka jedhu of keessaa qabdu immoo nutti hima. Waldaan sun waa'ee firdii waa'ee qajeelinaa lallabdi. Waa'ee ulfinni waaqayyo qofaaf waaqeffannaa waaqa qofaaf akka ta'uu lallabdi. Waaqi sun immoo isa kam kan jedhuuf sagalaana burqituu bishaanii galaana ka isa keessa jiru kan mul'atu kan hin mul'anne kan beennuuf kan hin beenne kana hunda uume jetteetu lallabdi. Waaqa sanaaf saganni mala ittiin. Kafaallaa sanaatiin isaaf hin sagadu immoo bineensichaaf sagadaa ka bineensichaaf sagadu irratti immoo firdii dhufeera jetti. Kanaaf bineensi sun immoo isa mul'ata boqonnaa 12 irratti dubartittii lafa onaatti ari'ateedha. Bineensi maal bakka bu'a ka jedhu qorannoo ka biraa keessatti yoo waaqayyo dheeroo biraa isiniif qooduu malla. Garuu ammaa fi waldaan ulaagaa kana hunda guuttu ishee kami ka jedhu ergaa ergamoota sadanii kana kan lallabdu badiisi isiniif dhufaa irraa qalbii jijjiirradhaa ka jettu ishee kami kajedhu qorannee bira ga'uun nurra jira. Gambiraadhaan ergaan suni wangeela isa bara baraati kan lallabame. Wangeelli bara baraa sun maa'in yeroo Abeelii kaasee yoo ilaalle Abeel Waaqayyoon sodaachuu akka Waaqayyo jedhutti bulu lallabuu irrattitu obboleessa isaa Qaayilii wajjin wal dhabe Haleellaan irra fudhatame. Achii boodas isa booda kan turanis akkuma kanaan itti fufe. Nooyi bara bishaan badiisaa dura Waaqayyoon sodaadhaa yeroon firdii Waaqayyoo dhiyaateeraatii qajeelummaatti deebi'aa bidiruu galaa badiisa jalaa oolaa jedhee lallabaa ture. Hin danda'amne kafayyeen fayyee kadiide badiisaan adabame. Bishaan badiisaa boodas namoonni akkuma kanatti qajeelummaa Waaqayyoo lallabaa Abrahaam irraa kaasanii namoonni itti fufan amala Waaqayyoo kana qajeelummaa waa'ee firdii lallabaa itti fufaniiru. Warri hin danda'amne itti fufuu hin dandeenye ka akka Sodoom ka akka Gomoraa hin badan ka qajeelummaa sana fudhatanii immoo hin hafan ka akka Loox Waaqayyoo hanba'an bifate. Wangeelli bara baraa qabiyyeensaa tokkuma. Wangeelli sun Waaqayyoon sodaadhaa isaaf jiraadhaa fi lakkisaaf hin jiraannu warra jedhan irratti immoo firdii labsuudha. Wangeela akkasii kana lallabamaa ture. Har'as bara ergamootaas Yohaannis Cuuphaan yommuu dhufe kanuma lallabe isin yaa ilmaan marrataa warra Waaqayyoof tole jechuu diddan yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee lallabe. Gooftaa Yesuusis yeroon firdii dhiyaateera mootummaa Waaqayyoo ga'eeraatii qalbii jijjiirradhaa jedhee lallabe. Akkuma kana Phexros faa gaafa waldaa isaanii tokko jedhanii jalqaban qalbii jijjiirradhaa jedhanii lallaba. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jechuun karaa kan biraaf firdiin ga'eera. Warri fayyan hin fayyuu warri qajeelummaa warri fudhachuu didan hin badu jechuudha. Har'as waldaa Waaqayyoo kanuma lallabaa jirti. Yeroon firdii ga'eera. Jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya har'as kunoo yeroon firdii ga'eera. Warri tola Kiristoos kana fudhatanii itti amanan warri fayyuu barbaadan hin fayyu. Warri ayyaana Waaqayyoo jala dhokatan hin hafu. Warri tole Kiristoos kana tuffatan immoo hin badu. Har'as haquma kana dubbanna. Wangeelli bara baraa qabiyyeensaa isadha. Ergamoonni sadan sunis kanuma nutti himan Waaqayyoon sodaadhaa nuun jedhan. Isaaf sagadaa nuun jedhan. Isa waaqessaa nuun jedhan. Yoo sanan goone immoo badiisatu isinitti dhufaa nuun jedhan. Nu garuu badiisa utuu hin taane jireenya filachuu akka dandeenyuuf Waaqayyoon waa gargaaru bakkuma jirtan itti nagaannuuf tura. Har'aaf kajenne asirra goolabna qophiin keenya itti fufa.